Ar iniciatīvas mēs negribam izdegt mammām satiekamies jaunizveidotajā inovācijas laboratorijā. Vietā, kas tapusi pēc sižetu sērijas mužīgie bērni noslēguma un kurā viņas uzaicināts sēsties pie viena galda ar politiķiem, ierēķiem un pašvaldību darbiniekiem, runā Vineta Grigāne Drande un Agita Šulca.
Mēs kā vecāki ļoti labi saprotam arī to, ka tikmēr, kamēr nav rakstisku vajadzību un rakstiskas nepieciešamības uz šīm problēmām atbildēt un viņas risināt, tikmēr nenotiek pavisam nekas, jo tad ir sajūta, nu jūs kaut kur runājat, bet neko jūs, nu tā teikt, līdz mums nekas nav nonācis, mums nevienas sūdzības nav. To mēs esam saskārušies daudz kārtēji.
Mana situācijā interesē noteikti viennozīmīgi grupa dzīvokļi un... Un ja mēs runājam par sociālo pakalpojumu attīstību, tad viennozīmīgi nu, šiem pakalpojumiem ir jāattīstās un gan dienas centriem, gan grupu mājas dzīvokļi ir jāizveido. Šie cilvēki arī var viskaut ko dienas laikā darīt un var saturīgi pavadīt laiku, un to mēs arī vēlamies.
Tagad cerība tapt sadzirdētiem ir lēnām, bet iekustējusies ir visu četru uzdevumu virzība. Dienas centri un visās pašvaldībās vienots pakalpojumu gros ir tas, uz ko tiekties nākamgad, uzskata Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride.
Aizsākām arī diskusiju par to, ko arī jūs vēstulē prasāt saistībā ar reģionālo reformu. Tas, lai katrā jaunajā novadā būtu vienāds pakalpojumu klāsts ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti. Lai veidotos šie dienas centri, lai bērnu būtu kur aizvest, vecāks varētu strādāt un dienas beigās jau atkal bērnu ņemt uz mājām.
Vecākiem priekšā vēl vairākas tikšanās ar lēmumu pieņēmējiem, kurās sola esošo atbalsta sistēmu pārskatīt pēc būtības. To dara gan inovācijas laboratorijas sanāksmēs, gan pēc premjera prasības pasūtītā auditā, ko veic pārresoru koordinācijas centrs.
Nākamais punkts ir tas, ka vajag tādu vienotu pašvaldību nolikumu, ceļakārti, kas tad būtu vismaz minimāli jāpiedāvā. Un pie tā arī tiešām jau tiek strādāts. Faktiski tā vēstule man bija priekšā arī, un tas mums arī kā Saeimas komisija palīdz strādāt.
Mums ir jāpalīdz šīm ģimenēm, kuras apbrīnojamā veidā tiek kaut kā līdz šim galā, bet tam ir jābeidzās, jo jebkurā gadījumā, jebkurai ģimenei, kur būs loceklis ar ģimenes loceklis ar šādu izaicinājumu, tai ģimenei jau ir smagā.
Ministru prezidents Krišjānis Kariņš saka, tas ir sabiedrības attieksmes un arī attīstības jautājums. Naudu minētajiem pakalpojumiem sola meklēt universālo pabalstu sistēmā. To asi kritizē valsts kontrole, norādot, ka Latvijā ir virkne pabalstu, kurus izmaksā visiem, nemaz nepārliecinoties, vai to vajag. Piemēram, dažāda veida atbalsts arī turīgajiem pensionāriem, pabalsti turīgu ģimeņu bērniem uzsākot skolas gaitas un citi.
Ja mēs valstī turpināsim izšķērtīgi dot naudu, ja kādu naudu, neskatoties uz vajadzību, tad mums vienmēr pietrūks naudu tiem, kam vajag. Ja mēs gribam, un es uzskatu, ka mēs gribam samazināt nevienlīdzību, tad mēs no nevienlīdzību tikai palielinām dodot naudu visiem.
Esošo naudu var tērēt mērtiecīgāk un vecāki neskaitāmas reizes norādījuši, ka nevienmēr nauda, bet gan pieejami un jēgpilni pakalpojumi ir tie, kas viņiem trūkst. Labklājības ministrē Ramona Petrāviča tāpat sola atelpas brīdi mājās. Pakalpojumu, par kuru plaši stāstījām vasarā. Tā ideja ļaut vecākiem vairākas dienas gadā atpūsties, bet iedziļinoties izrādījās, ka smagāk slimus bērnus šajā pakalpojumā neuzņem. Visticamāk to varētu sagaidīt nākamgad. Strādā arī pie individuālā budžeta izveides.
Atelpas brīdis šobrīd ir projekta saskaņošana ar citām ministrijām, bet individuālā budžeta projekta ietveros ir rasti iespēju piedāvāt jaunu pakalpojumu. Tas ir atelpas brīdis mājās. Būs iespēja 50 bērniem izmantot šādu iespēju, projekts ilgs 6 mēnešus.
Vienreiz šāds projekts jau ir bijis un ģimenes to atzinušas par labu esam. Tas šonedēļ rubrikā mužīgie bērni viss. Atgādināšu, ka pirmais svarīgākais solis celt asistentu algas tiks izpildīts no nākamā gada vidus, kā arī vecākiem vairs nevajadzēs rakstīt neskaitāmas atskaitas, vākt zīmogus, parakstus un papīru kalnus, lai pierādītu, ka konkrētās stundas patiesi pavadītas pie logopēdiem, terapeitiem vai citiem speciālistiem. Tas ir labs sākums, bet vēl ir daudz darāmā, kā mēs, žurnālisti, turpināsim sekot līdzi. Vita Anstrati, Latvijas televīzija, speciāli Latvijas radio.